Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović, a ovu emisiju danas zajedno sa mnom iz studija 2 Radio Beograda realizuju Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Igor Dragićević i Zoran Tasić. Usmerit ćemo vašu pažnju na aktuelnosti u svetu kulture. A aktuelnosti su takve da je vreme festivala, te se danas najpre zvukom šetamo u šestouglu između Knjaževca, Herceg Novog, Niša, Vranja, Kotora i San Sebastijana, kao i u nekim imaginarnim prostorima između poezije, filma, vizualnih umetnosti i muzike. U tematskom bloku Ars Sonora, koji je kao i svakog ponedeljka posvećen muzici, a koji danas uređuje Jasmina Zec, emitovat ćemo reportažu snimljenu u Vranju na letnjem muzičkom festivalu koji je otvoren 2. avgusta. Moći ćete da čujete i kako je protekao internacionalni jazz festival u San Sebastijanu i koji su koncerti obeležili vikend na Kotor Art Festivalu. Prikazat ćemo i knjigu posvećenu dirigentu, pijanisti i pedagogu Vladimiru Kranjčeviću, koji se poslednjih meseci oprašta od ansambala sa kojima je nastupao kao i od svoje publike. Sa vama smo sve do 5 do 5.
We'll be right back.
15 sati i 5 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Nagrada Timočka Lira, naše kuće Radio Beograda 2 i Festivala kulture mladih Srbije, dodeljena je u subotu 6. avgusta najboljem mladom pesniku na 55. festivalu u Knjaževcu. Žiri koji je radio u sastavu Tamara Krstić u svojstvu predsjednika, Miloš Petković i Sonja Milovanović, odlučio je da je najbolja pesma Potraga Siniše Gavrića iz Aranđelovca. Slušamo dobitnika sa kojim je razgovarala Sonja Milovanović, a koji prvo govori o uzbuđenju koje ga je pratilo povodom ove nagrade i učešća na festivalu.
Pa moram priznati da jeste bilo veliko, veliko uzbuđenje i ja sam se naravno, čim čovjek učestvuje na konkursu, on se nada, mada mi to nije bila inicijalna motivacija. Ja prvi put šaljem svoju poeziju na konkurs, pa mi je primarno bilo to da vidim kako će, da kažem, stručna javnost reagovati na moju poeziju. E sad, naravno, kad sam video i kvalitet trenutnog takmičenja, još više koliko su kvalitetni prošlogodišnji pobednici bili, moram priznati da sam imao tremu i sam bio jako uzbuđen što sam dobio to priznanje, pogotovo što ulazim u grupu ljudi koji su stvarno izvrsno pisali, koji su dobili te nagrade. U tom smislu je za mene to veoma značajno, kao i zbog toga što mi omogućava mnogo drugih stvari, a prvenstveno da izdam zbirku, što je, čini mi se, svakom mladom pesniku najbitnija stvar.
Prvi koraci, tako da kažemo, u javnosti. Šta vam znači što ste došli na ovakav jedan festival?
Pa to je izvrsno. Ja ću biti iskren i moram reći da sam bio jako pozitivno iznenađen atmosferom, jer moje, doduše možda pogrešno iskustvo, govori da festivali ili pesničke večeri često znaju biti ili pomalo, kako bih rekao, sterilne, hladne, obično je to neki strogo intelektualni odnos, pogotovo još kad se nadmeće, uvek umetnici su poslovično suetni, pa to zna, ne mogu reći da pokvari, ali nekako da stvori neku hladniju atmosferu, što ovde od prvog trenutka, kako sam prvo dvoje ili troje učesnika sreo, nije bilo prisutno. Tako da smo stvarno nekako, za tako kratko vreme smo stigli koliko je moguće da se upoznamo i da jako divno razmijenimo iskustva od najobičnijih šala ili specifikacije, kako je kome u kom mestu i kako živi, kako piše, kako se njegovo mesto odnosne prema poeziji, pa do nekih stvarno ozbiljnih pesničkih tema. Tako da je to bilo jako, jako prijatno iznenađenje za mene.
Možemo reći, s obzirom na to da ste završili filozofiju, da u ovim pesmama koje smo imali prilike da čitamo svakako jeste vidan udeo filozofije, ali udeo iz stvarnosti. I sad je vrlo zanimljivo kako iz filozofskog ugla sagledati stvarnost. Odnosno, da li je to bilo jedno od vaših polazišta, inspiracije i da li ćete pisati u tom smeru izbirku koju nameravate da objavite?
Pa znate kako, nadam se da postavljate mi teško pitanje, nažalost, često u laičkim krugovima, pa i u filozofiji, nažalost, i sama filozofija je kriva za to. Ne samo se koristi filozofija pežorativno, nego stvarno postoji nešto kao stvarnost i filozofija. Čak je čuveno kada su Hegelu rekli da činjenice nisu u skladu sa njegovom istorijom filozofije, on je rekao utoliko gore po činjenice. E to onako, da kažem, prokletstvo prati filozofiju da je, da kažem, odvojena od sveta. Ali ja mislim da to treba radikalno promeniti i u filozofiji, a koliko je moguće i u poeziji. Sad, ja volim što filozofija provejava kroz poeziju, mada također smatram da poezija treba svoj izraz da zadrži što je više moguće, da i filozofija bude, što bi rekli, poslušna sluškinja. U tom smislu, također verujem da poezija ne treba biti neka popodnevna aktivnost koju čovjek uobičava da radi posle ručka ili tako nešto, nego da je nešto stvarno što može da se utka u stvarnost, da je menja, da joj daje, ako ništa drugo, neki oblik drugačiji i da nas podsjeća na nešto što, ili da stvara nešto što možda bez poezije ne bismo imali niti znali da postoji. U tom smislu ja mislim da je, ne znam da li da kažem odgovornost, ali velike su mogućnosti pesnika u tom smislu i mislim da ih on treba što više i što hrabrije koristiti.
Drugo mesto za nagradu Timočka Lira pripalo je Ani Čuljak iz Beograda za pesmu Žica, a treće Šimonu Cuboti, isto iz Beograda, za pesmu Mansarda.
The ponies run, the girls are young. The odds are there to be
deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. You lose your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. It all to stay alive. A thousand kisses deep.
Summon now to deal. invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sinoć je u Herceg Novom završen 30. filmski festival Montenegro Film Festival. Pratila ga je koleginica Mira Knežević i poslala nam za današnju emisiju snimak sa završne konferencije za novinare na kojoj su objavljene i nagrade. Selekciju dugometražnog igranog filma reditelja Srdana Golubovića ocenjivo je žiri u sastavu glumica Varija Đukić, reditelj Ognjen Svitličić i dramaturg Aleksandar Radunović. I mi ćemo najpre od predsjednice žirija Varije Đukić čuti opšte utiske o prikazanim filmovima kao i nagrade Grand Prix Velika Zlatna Mimoza i Zlatna Mimoza za režiju.
Filmovi prikazani na Kalni Kuli u selekciji dugometražnog igranog filma 30. filmskog festivala Herceg Novi svjedoče o izuzetnim događajima u pojedinačnim kinematografijama i o povezanosti koju je uzrokovao interes zajedničkih produkcija. Na prostoru regiona bivše Jugoslavije, jezika koji zovemo različitim imenima, nastaju dijela izuzetnog značaja. Rijetko jedan festival u Herceg Novom posljednjih godina bio u prilici da publici prikaže u 6 dana izuzetno angažovane priče, majstorski interpretirane, složene i dirljive. Umnožavanje priča o ljudskim sudbinama koje potiču i koje uzrokuju vrtlog ratova, balast nacionalističkih praznoslovljenja i agresije, ekonomske krize, raslojavanja društva, na čudan je način buknuo na Kalni Kuli ovih večeri. To su autorski rukopisi, scenaristički, filmski i glumački, koji su pojedinačno i zajedno jedna istorija ove civilizacije, tumačenja koje otkrivaju, opominju, demistifikuju, ohrabruju. Za izuzetan poetski pristup kojim kreira arhetipske tragične slike mladih ljudi, parova okovanih tjeskobama, recidivima prošlosti i vremena u kome živi, Zlatnu mimozu za režiju žiri dodjeljuje reditelju Daliboru Mataniću za film Zvizdan. I konačno Grand Prix, Velika zlatna mimoza, za suptilan i emotivan prikaz stanja i tragičnih situacija u kojima se nalazi žena, suočena sa najvećom pričom svog života, žiri dodjeljuje nagradu reditelju Zrinku Ogresti za film S one strane.
Za scenariju je nagrađena Ine Stanović za film Naša svakodnevna priča, koji je i režirala za, kako je rečeno, minuciozan rad na razradi karaktera i situacija u koje su oni bačeni. Zlatna mimoza za kameru dodeljena je Erolu Zupčeviću za maestralan i raznovrstan rad na čak 3 filma u konkurenciji. Film Smrt u Sarajevu Dani Satanovića odneo je glumačke nagrade, dodeljene su Izudinu Bajroviću i Snežani Vidović, dok je nagrada Živko Nikolić dodeljena Mirjani Karanović za film Dobra žena, zbog, kako je navedeno, konzistentnog etičkog i umetničkog pristupa, vidljivog u celom njenom opusu, koji je obeležen glumačkim, scenarističkim i konačno i rediteljskim radom. Specijalno priznanje dobio je crnogorski film Ispod mosta među stenama Pavla Simonovića, koji je dobio i nagradu žirija Federacije filmskih kritičara Evrope i Mediterana, Fedeora. Glavnu nagradu za dokumentarni film saopštila je predsjednica žirija Jelena Mišeljić.
Dakle, žiri dokumentarne sekcije 30. filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film Festivala donio je odluke o 4 nagrade ove godine. Dodijelili smo 2 specijalna priznanja, nagradu žirija i Grand Prix Zlatnu mimozu. Grand Prix Zlatna mimoza za najbolji dokumentarni film na ovom festivalu ide filmu Nastavnik fizičkog Zlato i rijeka reditelja Amanbeka Ažimata iz Kirgistana. Film kazuje zadivljujuću priču koja svoju estetiku zasniva na asketskoj upotrebi izražajnih sredstava. Film je veoma suptilan, priču priča laganim i smirenim ritmom i prikazuje nam čovjeka koji istrajava u izuzetno surovim uslovima zarađujući za svoju porodicu.
U selekciji studentskog filma dodeljene su 4 nagrade, triumfovala su ostvarenja sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, a od predsjednika žirija koji je ocjenjivao ove filmove, Ivana Bakrača, slušamo koji film je u ovoj konkurenciji proglašen najboljim.
Grand Prix za najbolji studentski film Jednoglasnom odlukom žirija dodjeljuje se filmu Sve je više stvari koje dolaze rediteljke Jelene Gavrilović sa Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu. Rediteljka pokazuje autorsku zrelost prevazilazeći okvire studentskog filma koji se po svim aspektima izdvaja. Film na sofisticiran način kroz odnos majke i ćerke prikazuje na izgled običan svakodnevni život, ali kako savremeni problemi zemalja u tranziciji utiče na sve nas.
Significant to me again, just by me again, I'm a broken heart. How can I love again? Now she's gone again, I'm on that ship again, call a sinking heart. Oh, I am so lonely, and the men who would kill for love, I'd kill for love. Types of bargain, so full of charm. I buy the drinks again for the thousand girls again. In the hope again, I'll find another you.
Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
15:28, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i u nastavku govorimo o jednoj izložbi u Kulturnom centru Beograda. U okviru izložbe Contemporary Thesaurus, kojom Muzej savremene umetnosti Republike Srpske predstavlja presek savremene vizualne produkcije na ovom geografskom prostoru, predstavljena je i grupa najmlađih banjalučkih umetnika. Među njima je i Nikola Kekerović. Ovaj postdiplomac Akademije u Banja Luci je još kao student dobio nagradu za najboljeg mladog videoumetnika u Bosni i Hercegovini u okviru Nama treba bijenala u Trebinju i zajedno sa svojim kolegama radi na popularizaciji savremene umetnosti u Bosni i Hercegovini kroz zajednički projekat nazvan Apartman. Radovi Trofej i diktator koje predstavio u okviru Beogradske izložbe svedoče o neposrednom, kritičnom i duhovitom umetničkom jeziku koji odlikuje ovog mladog bosanskog umetnika. Predstavljamo vam ga kroz razgovor koji je sa njim vodila Snežana Stamenković.
Moje ime je Nikola Kekerović, vizualni umetnik iz Banja Luke.
I ovde u okviru ove izložbe ste predstavili šta?
Da, predstavio sam dva svoja rada. Trofej za Nikola Kekerovića, za najboljeg umetnika iz jugoistočne Evrope i crteže diktator.
Kad se pročita tekst koji govori o porivu zbog kojeg ste vi sami sebi dodelili trofej, na neki način to deluje kao neka vrsta ohrabrenja u vremenu i u prostoru gde ohrabrenja nema. Dakle, šta je ono što je bio poriv da se vi na takav način malo i poigrate i sa sobom, ali i sa publikom koja sve to
gleda? Pa, tamo u tom statementu ne piše jel, šta je bilo prije toga, pošto sam ja bio profesionalni rukometaš i onda sam zbog serija ozbiljnih povreda ligamenata ukrštenih na koljenu, sam morao da prekinem svoju sportsku karijeru, tako da isto u mojim nekim raznim radovima mimo ove izložbe isto vidi se taj sportski duh. Ali simptomatično za ovaj rad je nastao na mom rezidencijalnom boravku 2014. godine u Beču, gdje sam ja ranije godine 2013. pobjedio na takmičenju za najboljeg mladog umjetnika iz Bosne i Hercegovine, ali taj rad vuče neke korijene čak i 2008. kad sam bio u Beču upravo u svojstvu rukometaša sa jednom banjalučkom ekipom Cepelin. Mi smo igrali rukomet, ja tad nisam ni sanjao da ću možda nekad postati umjetnik. Tako da smo mi osvojili taj kup i ja sam tek nakon dve godine nakon toga 2010. povrijedio se i onda sam upisao akademiju i onda sam se nekako vratio na to mjesto zločina. Ja sam mislio da je bilo super da nastavim taj kontinuitet pobjeda na tom turniru, pobjeda na takmičenju i da to bude kao neko moje autoironično ohrabrenje. Meni inače ne zanima me ni šta govori institucija, ni šta govori kritičar, meni je najvažnije da sam ja zadovoljan sam sa svojim radom i nekako sam mislio da sam sebe trebam nekako da postaknem. A onda sad tu više za neke psihologe, zašto ja to radim, zašto ja tako ironičan, ja autoironičan, mislim da mi to ono, leži taj način izražavanja i jednostavno sam premjestio iskustvo iz jednog segmenta svog života u drugi i tako nekako povezao sve.
Govorili ste o toj tranziciji prelaska iz sporta u umetnost. To je ono što je vaša životna pozicija. Vi ste morali da promenite svoj životni put na neki način. Je li umetnost satisfakcije?
Pa ja za mene možda čak umetnost kao i religija. Mene to puni baterije, nekad si u 3 ujutru, ne možeš da zaspiš, zato što imaš dobru ideju. Onda se probudiš, nešto crtaš, skiciraš ili... Najčešće ja pišem, zapisujem ideje na zid i onda nekad čak nemam nekakav prostor da radim i onda sve to u nekom procesu skice i onda nekako pokušavam kad su izložbe da realizujem te svoje radove neposredno prije izložbe. Ali bez umjetnosti, ja mislim, to je meni najvažnija trenutna stvar. Koliko god dobijem neko samopouzdanje kad uradim nešto dobro, tako mogu isto da padem u neku depresiju, to je sve ekvivalentno nekako.
I ovaj rad Diktator?
A Diktator je od 2014. godine, njega radim kontinuirano, a crteži su prvobitno nastali na mobilnom telefonu. Dnevno sam informisao svoje gledalce na Facebooku i na Instagramu gdje sam to ukačio da su oni odmah mogli da vide taj rad i nekako da su poznali s mojom radu i odmah da komentarišu. Ja sam radio sam od sebi brzi, tako je taj način brze komunikacije baš pasalo za to. Kasnije su te skice skupljane, ja sam radio knjigu koja se zvala Diktator, koja još nije objavljena. u fazi priprema teksta, bit će do pola knjige, od pola knjige će biti ti crteži. Tu sam istraživao digitalni crtež i odnos, humorističan odnos teksta i crteža, a što je simptomatično za crteže, što ja sam već taj oblik falusa zadao. Namjerno kažem falus, zato što on kroz istoriju simbol plodnosti i sreće, i za mene to više tih situacija na koje mogu predstaviti riječi. Znači, plodnost ideja je plodnost interpretacija i više značenja konteksta jednog istog simbola. Dakle, crtež je zadan, jedino što ne znam je riječ, a riječi dobijam u oslušavanju svoje okoline svakodnevno. To može biti u kafani, na ulici, preko TV-a, radija, nebitno. I onda, ja sam u tom radu 24 sata i onda se meni upali ta lampica i odmah stvara se oblik koji bi mogli. Tako da u suštini sve što je potrebno da čekam da se to dogodi. I tu se vidi taj neki regijski snimak područja u kojem živim.
Oh,
15 sati 38 minuta slušate Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2. Od nedavno je u Beogradu na bioskopskom repertoaru i film Demon pod reflektorima, koji je bio u selekciji glavnog programa festivala u Kanu. Osvrt na ovaj film, koji rediteljski potpisuje Nikolas Winding Refn, donosi nam Vesna Perić.
Reditelj danskog porekla sa skorašnjom karijerom u Hollywoodu Nikolas Winding Refn našoj publici najpre znan kao autor niskobudžetnog filma Dealer polovinom 90-ih, koji je tematizovao narko podzemlje u kome su prisutni akteri iz bivše Jugoslavije. Refn je početkom 2000-ih zaokružio trilogiju Dealer, ali njegov vidljivi hollywoodski uspeh počinje nakon ekranizacije motiva iz epova germanske mitologije u filmu Buđenje Valhale. 2011. za thriller o usamljenom plaćenom ubici Vozač sa Ryanom Goslingom u glavnoj ulozi, Refn osvaja nagradu za najbolju režiju na festivalu u Kanu. Kanski žiri je svakako prepoznao Refnove omaže francuskom autoru Jean-Pierre Melvilleu i njegovom kultnom ostvarenju Samuraj. Ove godine Kanski festival je ponovo ugostio Nikolasa Windinga Refna, gde je premijeru doživeo njegov najnoviji film Demon pod reflektorima, koji je odnedavno i na repertoaru naših bioskopa. Refn svakako pokazuje filmsko znanje i piše ljubavno pismo o omiljenim rediteljima i njihovim uticajima na njegovo filmsko stvaralaštvo. On se u vizualnom izrazu i atmosferi napaja najpre Davidom Lynchom, njegovim darom da suspense, filmsku napetost, dovodi do granice horror žanra, da elemente oniričkog vodi do opojnog i zavodljivog i do jeze i užasa. U tom smislu, Demon pod reflektorima naslanja se na Lynchovo ostvarenje Bulevar zvezda, sa kojim deli i geografiju, odnosno Hollywood kao kultno pokloničko mesto po kojem je Los Angeles predvorje fabrike snova. Glumica i manekinka Elle Fanning tumači Jessie, veoma mladu devojku koja po prepoznatljivom klišeu dolazi iz provincije u veliki grad da bi postala slavna manekinka. To je devojka neverovatne harizme i lepote na koje zavide druge mlade žene, manekinke ogrezle u beskrupuloznom sistemu vrednovanja lepog i privlačnog. I u suštini to je i jedina dramska linija koja vodi narativ demona pod reflektorima. U samom naslovu sažeta je i autorska ideja. 5 minuta slave pod reflektorima plaća se ne samo dušom, već u ovom slučaju doslovno i telom. Refnova junakinja Jessie nosi u sebi i dijabolički lik Cronenbergove Agate iz filma Mape do zvezda. Jezovite devojke koje također dolazi u Los Angeles noseći u sebi nešto nadprirodno, magijsko i htonsko. Demon pod reflektorima je svakako pre film atmosfere, nego film sa dramskim potencijalom, koji se oslanja u mnogome na vizualno, na hipnotičko svojstvo čistih, jasnih, osnovnih boja, crvene, plave, žute, kao i na zaslepljujuću belinu fotografskog studija u kome telo postaje, kao u Alisi u zemlji čuda, čas ogromno, čas neprimetno, ali svakako jedino, usamljeno, čak i ako je preko njega prilivena zlatasta prašina. Refn kao scenarista i kao reditelj istovremeno i mistifikuje i demistifikuje moć ženske lepote, neodvojivo je spajajući sa žudnjom, zavišću, strahom, glađu i trijumfom. Demon pod reflektorima zbog šturih dijaloga bez kojih bi možda i mogao u potpunosti funkcionisati kao strogo vizualni narativ, približava se i estetici stripa sa jedne i muzičkog videospota sa druge strane. Tim povodom svakako moramo naglasiti i doprinos kompozitora filmske muzike Cliffa Martineza, sa kojim je Refn sarađivao i na filmu Vozač. A sam Martinez je svojim soundtrackom obeležio i neka druga žanrovska filmska ostvarenja, kao što su recimo Seks, laži i video trake i Solaris Stevena Soderberga, kao i Peti element Lika Bessona.
Always be Radio Beograd 2.
15 minuta do 4 sata, imamo jednu najavu pri kraju prvog dela kulturnih krugova. Naime, u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda u petak je održana konferencija za novinare povodom predstojećeg međunarodnog jazz festivala Nišvil. Nišvil će krajem nedelje biti održan u Nišu. Slušamo opširnije o festivalu u prilogu Aleksandra Drobca.
Časopis Guardian je ove godine proglasio Nišvil Jazz Festival jednim od najboljih jazz festivala Evrope, rekao je menadžer Nišvila Ivan Blagojević. Koncept festivala je od početka, osim na tradicionalnim formama džeza, bio zasnovan pre svega na fuziji ovog pravca sa etno tradicijama različitih delova sveta, a naročito Balkana. Biljana Krstić je istakla da se veoma raduje što nastupa u gradu gde je rođena. Na Nišvilu će sa Bistrik orkestrom premijerno predstaviti svoj novi album Svod.
Mnogo mi je drago, prvo što ću nastupati na Nišvilu. Nišvil je jedan zaista veliki i festival sa tradicijom. Nije malo 33 godine opstati, to svi mi znamo kada imamo da mnogo godina iskustva iza nas, kao što i Bistrik 15 godina ove godine slavi i ja 40 godina. Dakle, sve ćemo to napraviti da bude jedno lepo slavljeničko veče, barem što se tiče našeg koncerta. Dopada mi se organizacija, je fantastična, jer pratim i medijski isto kako je lepo sve pokriveno. Ima puno izvođača, čuli ste 660. Odličan je izbor i muzičara i mislim da će zaista svi uživati. Biće za svakog ponešto. Ovo što Bistrik i ja nudimo ove godine, biće tu i nove pesme sa novog albuma koji se zove Svod. Još uvijek nije izašao ovde, ali potpisali smo ugovor sa izdavačima kućom iz Engleske, iz Londona, Ark Music, nama objavljuje album u januaru, 16. januara, a ovde ćemo u oktobru mi objaviti za naše tržište. Uspeli smo nešto da se izborimo sa njima jedva, ali smo uspeli, jer u novembru, 24. novembra sa Bistrikom imam veliki slavljenički koncert u Sava centru.
Vladimir Racković, Beogradski Dixieland Orkestar.
U 15-godišnjoj karijeri orkestra, koji je formiran 2001. znači ovo je jubilej, orkestar već treći put nastupa na Nišvil Jazz Festivalu, na regionalno najvećem jazz festivalu, što mi je posebno drago, a posebno zbog toga što osnivač našeg orkestra, danas penzionisani trombonista Ljubomir Matijaca, dobija nagradu za životno delo. Tim povodom ćemo odsvirati nekoliko kompozicija prvih koje nas je Ljuba naučio da sviramo i prezentovati naš najnoviji album All That Jazz, koji je izašao prošle godine i koja je u stvari jedna vrsta retrospektive istorijski najvažnijih kompozicija koje su odredile dalje smernice džeza.
Bend Milan Petrović Kvartet danas je jedan od aktivnijih instrumentalnih bendova koji izvodi blues, jazz i instrumentalni funk sa uticajima world music žanrova.
Pozdrav svim vašim slušalcima. Bend postoji 5 godina već, ima 5 izdanja i ovo nam je treće izdanje na Nišvilu, odnosno treći nastup. Veliko je zadovoljstvo što je main stage u pitanju 19.30. 14. augusta. Svirat ćemo naš novi album koji se zove Dates, koji zaista ima sjajne recenzije i izuzetno mi je drago zbog toga. Pokazalo se da je najbolji album do sada. Nastup će trajati 50 minuta, verovatno ćemo jednu od nekih starijih kompozicija iskoristiti, ali baš smo se lepo spremali i jedva čekam da počne festival i hvala na pažnji još jednom i vidimo se u Radio Beogradu.
Ovogodišnje 33. izdanje Niškog jazz festivala Nišvil biće održano od 11. do 14. avgusta, a između ostalih nastupit će velika britanska soul zvezda Joe Stone, legendarni američki gitarista Aldi Meola, američki trio jazz velikana Cyrus Chestnut, Lenny White i Buster Williams, britanski jazz funk band Shack Attack, maestralni američki saksofonista Bill Evans i mnogi drugi. Na 110 koncerta će nastupiti 660 izvođača na 11 festivalskih bina.
Things I said.
When love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that flame. Maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love came to town. Find love under a red sunset. I was making promises I was soon to forget. I was as pale as a lace on my wedding gown, but I left him standing before love came to town. I ran into a juke joint when I heard the guitar scream. The notes were turning blue. I was dazed in a dream. As the music played, I saw my light turn around. That was the day before love came to town. When love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that flame. Well, maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love came.
Ooh. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi, u nastavki blog posvećen muzici Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Jasmina Zec.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Letnjim muzičkim festivalima u zemlji, regionu i Evropi posvećujemo najveći deo današnjeg tematskog bloka. Vranje, Kotor i San Sebastian obavijala je krajem jula i početkom avgusta aura kosmopolitizma, jer su ljubitelji muzike mogli da uživaju slušajući zanimljive programe i muzičare koji pre svega otkrivaju lekovito dejstvo umetnosti u doba kada se cela planeta suočava sa jakim krizama. Vredan je pažnje njihov napor da povežu prošlost i sadašnjost, da oplemene komunikaciju sa publikom prigodnim programima pravim letnjim. Do 16:55 prikazat ćemo i knjigu Dirigent Vladimir Krančević, Sonje Marinković i Nebojše Todorovića, jer upravo ovu sezonu maestro Krančević, koga dobro poznaje i beogradska publika, pre svega kao dugogodišnjeg rukovodioca ansambala Naše kuće, izabrao je kao oproštajnu od gradova u kojima je često nastupao i ansambala koji su ga pokretali u kreativnom pogledu. To je sadržaj ovog tematskog bloka, čije prve minute posvećujemo uspomeni na jednog od naših najpoznatijih i najznačajnijih violinista i pedagoga, Dejana Mihajlovića, koji je preminuo 6. avgusta. Nastupao je kao solista i član kamernih ansambala. Njegovu profesionalnu biografiju na poseban način boji saradnja sa Beogradskom filharmonijom, radio orkestrom i orkestrom opere. Samo pre nekoliko meseci, tačnije 12. aprila, okupili su se njegovi bivši i sadašnji studenti na koncertu održanom u Kolarčevoj zadužbini pod nazivom Profesore Tusmo. Pojavili su se te večeri na podijumu i naši vrhunski umetnici koji vode blistave internacionalne karijere. 50 bivših i sadašnjih učenika i studenata Dejana Mihajlovića pokazali su publici još jednom zašto je njegov trag u violinskoj pedagogiji tako dubok i neizbrisiv. Dejan Mihajlović je bio profesor Mateji Marinkoviću, Nemanji Raduloviću, Vesni Stanković, Robertu Lakatošu, Marku Josifovskom, Tijani Milošević. Preko 100 učenika i studenata danas svedoče o tome kako je profesor Mihajlović znao da proceni svaki talenat, da spozna kakvog je mentalnog i emotivnog sklopa mladi violinista. I na našim talasima u više navrata profesor Mihajlović je, kao što je to činio tokom svoje cele karijere, otvoreno propagirao umetnost koja se kreće ka životu, muziciranje koje izmiče definicijama, poštovanje individualnosti. Duboko posvećen muzici i svojim studentima, koristio je svaku priliku u medijima da skrene pažnju javnosti na surovo manipulisanje talentima koje nameće komercijalizacija umetnosti. Zalagao se za suštinske umetničke vrednosti i poštovanje publike. Kao jedan od naših najznačajnijih pedagoga, nije se trudio samo da njegovi studenti steknu odlične profesionalne osnove, već je pažljivo godinama pratio njihov umetnički razvoj. Velika praznina ostaje u beogradskom kulturnom životu odlaskom Dejana Mihajlovića. U Vranju od 2. do 20. avgusta publika ima priliku da sluša umetnike iz Srbije, Turske, Velike Britanije, Nemačke, Švajcarske, Japana, Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje, Rusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Slovenije i Makedonije. Raznovrstan program naslovljen Piano Summer, pored koncerata domaćih umetnika i pijanista iz inostranstva, obogaćen je predavanjima kao i klavirskim kursevima, a festival će biti zatvoren klavirskim maratonom. Koji su koncerti obeležili početak ovogodišnjeg Piano Summer festivala u Vranju, obavestit će vas Ana Ćirica.
Nakon uspešnog otvaranja manifestacije, kada su članovi Marmara kvinteta u izmenjenom sastavu izveli ostvarenja Beethovena i Piazzole, o čemu ste slušali u kulturnim krugovima, festivalski program je nastavljen koncertom Biljane Gorunović, profesora na katedri za klavir Akademije umetnosti u Novom Sadu. Njen repertoar je u osnovi obuhvatio kompozicije ruskih autora. Najpre arabesku, kanconu serenadu i sonatu bajku, nepravedno zapostavljenog Nikolaja Mednera. Potom listovu transkripciju poloneze iz opere Evgenije Onjegin Petra Čekovskog, prelid i nokturno za levu ruku opus 9 Aleksandra Skrjabina i sonatu u B-molu Sergeja Rahmanjinova. Izvodeći opsežan i kompleksan program koji predstavlja pravi izazov za jednog pijanistu, Biljana Gorunović je iskazala ne samo visoki profesionalizam, već je njena interpretacija, pogotovo kompozicija Skrjabina i Rahmanjinova, dobila gotovo transcendentno svojstvo, što je osetila i publika u prepunom domu vojske u Vranju. Čućete sada utiske o pomenutom koncertu kao i o samom festivalu, koje je uz priču o ličnom pedagoškom pristupu Biljana Gorunović podelila na konferenciji za novinare održanoj 5. avgusta.
Ja nosim divne utiske sa koncerta od pre neko veče. Divna publika, čula sam tišinu u sali što me jako ovako podstaklo, jer tišina je neki pojam u muzici koji otvara mnoge sfere i to je vrlo, vrlo dobro za svakog izvođača. Zato je divna publika, zahvalna, čula sam tako divne reči o sebi i to mene ohrabruje me da nastavim na svom započetom putu. Zahvalna sam, dakle, Zoranu što mi je omogućio da budem deo ove divne priče i nadam se da će ovaj festival dobiti i u narednim godinama jedan puni zamajac i ugostiti mnoge nove, značajne kolege i umetnike. Moj pedagoški kredo, pošto svi govore o pedagogiji, danas, u 21. veku, su deca drugačija i mislim da ono čime se mi bavimo, a to je umetnost, uspemo da im ukažemo na to šta je lepota te umetnosti, kakav je to jezik, muzički jezik, šta je tu lepo i da oni otvore svoju dušu i da umeju da se izražavaju. Naravno, usput im govorim svoje iskustvo kako da kojim načinima dođu do izvesnih rešenja, ali pomažem im u tome da ostanu ljudi sa osobinama čoveka koje su plemenite, velikodušne, iskrene, duboke i ja sam, eto, kako bi rekla, misionar na tom putu. Ja u to duboko verujem i studenti se uglavnom odazivaju na takve impulse. E sad, vreme će pokazati koliko sam u tome uspešna, ali volim svoj pedagoški posao i došli su moji studenti iz drugih gradova na moj koncert da me ohrabre i budu uz mene.
Treće večeri festivala na podijumu Doma vojske u Vranju predstavila nam se Aida Gavrilova, koja je nakon studija u klasi Jokut Mihajlović na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu nastavila usavršavanje najpre na konzervatorijumu Čajkovski kod Romanova, Behterijeva i Milštajna, a potom i u Londonu na Guildhall školi za muziku i dramu, gde je nastavila da predaje. Radila je i na muzičkom koleđu Trinity i Institutu Colchester, a od 2001. godine živi i radi u Barceloni. U okviru festivala Piano Summer u Vranju, ova harizmatična i neposredna pijanistkinja nastupila je svirajući kompozicije Wolfganga Amadeusa Mozarta i Claude Debussya. A premijerno kod nas je izvela i efektnu svitu Kolumbija, čiji je autor kolumbijski savremeni kompozitor Herman Dario Perez Salazar. A s obzirom na to da je glavni akcenat Letnje akademije Piano Summer Festivala upravo na pedagoškom pristupu svih prisutnih umetnika koji vode majstorske radionice, čućete sada i šta je na pomenutoj konferenciji za novinare istakla Aida Gavrilova.
Drago mi što sam došla što učim djecu predajem djeci na svom jeziku, jer ja u stvari vrlo malo predajem na našem jeziku. A nekad mi je malo teško da nađem neke izraze, ali isto kao Biljana, opet kažem, volio bih da se nadovežem na njenu priču o tome da mislim da su djeca prezašićena informacijama u 21. vijeku. Mislim da imaju jedan školski sistem gdje im se jednostavno nekako, kao da im se otvori mozak pa se sipaju unutra informacije pa se onda to sve zatvori. U školama praktički ne mogu da razviju svoju kreativnost. A čas klavira je taj koji im u stvari to dozvoljava, koji bi trebao da im dozvoljava. Zato se ne slažem sa programima i kurikulumima i nekakvim ministarstvima koje određuju šta dijete treba da svira do 7. godine, šta treba da završi u 9. godini, jer to je jedna od jedinstvenih profesija gdje ste vi sa djetetom pola sata, 45 minuta, sat, ja ponavljam, ja uglavnom radim sa djecom, volim studente, ali radim s djecom od 5 s početnicima, to mi je u stvari kao nekakva specijalizacija, djecom od 5-6 godina. i ispunjava mi moj rad totalno, jer poslije nekih 5-10 godina vidim taj rezultat. I uvijek govorim da dobar profesor nije profesor čija djeca osvajaju prve nagrade na takmičenjima. Dobar profesor je neko koga bivši student pozove na svoju svadbu. Ili nazove ili napiše mail pa pita, molim vas, možete li preporučiti neku knjigu, sjećate li me se, ja sam kod vas studirao, sad imam dijete, njemu je 5-6 godina i zanima me koju bi knjigu. Mislim, ovdje se obično miraju, a on je fantastičan profesor, ne znam, njegova djeca su osvojila prve nagrade. Mislim, to nema nikakve veze. Neki profesori dobijaju i uzimaju samo tu dobru djecu. Ja jako ne volim taj odnos gdje se djeca etiketiraju da li će eventualno biti dobar na takmičenju ili, ko što je jedna fantastična mlada pedagoginja iz Beograda kaže, ma nije on nešto. Kako može da kaže da djeto 8 godina da nije on nešto? Svako je nešto. Mislim, svako ima neki svoj senzibilitet, ima nešto originalno, ima nešto kreativno. E sad drugo je što mi to nekada ispritišćemo i dijete ne dođe do izražaja. A vrlo često ga potušimo tim programima koji su preteški, zastarjeli, prerano se daju i tako dalje. Tako da ja imam puno uspjeha u svojoj profesiji. Kad kažem imam uspjeha, kažem mogu da živim od toga i ustanem sa radošću znajući da ću danas da predajem. Majke mi, ne lažem vas. Stvarno se radujem svojim učenicima. Jednostavno volim da predajem, volim pedagogiju, isto toliko volim da sviram. I žao mi je kad vidim profesora koji se žali da moraju da daju neke stvari djeci, neke komade u određenom, u prvom, u drugom ili u trećem razredu, a znaju da za to djeca nisu spremna i znaju da će im to biti dosadno. Tako da se nadam, pokušavam nekako na ovim našim prostorima da razbijem taj, kažem i u Bosni i Hercegovini, što ne napišete pismo ministru kulture, pa se ne, jer svi se sa mnom slažu, pedagozi uglavnom, da su preteški programi, da se prerano daju i da oni nemaju stvari vremena da prate dijete. A moraš da pratiš dijete, dijete ti je bos, dijete ti je šef, dijete od 5-6 godina je tvoj klijent, neću da se tako izražavamo, razumijete šta hoću da kažem. I mislim da je to pravilan pristup. Jer to vidim po svojim učenicima i radujem se seminaru koji ću sutra da držim za profesore, nadam se da će im pomoći i na to bi završila. Hvala vam na gostoprimstvu, ja se ovdje totalno osjećam kao kod kuće.
Piano Summer Fest ipak ne boji isključivo zvuk klavira, već je ovaj instrument utkan u raznolike kamerne sastave. Tako smo četvrte večeri slušali nastup gostiju iz Nemačke, flautiste Hermana Schnabela i pijanistkinje iz Kotora Sandre Vučenović-Schnabel, koja je od 2008. godine docent na Visokoj školi za muziku u Minhenu. Oni su za ovu priliku odabrali ostvarenja Filipa Gobera, francuskog flautiste, uvaženog dirigenta i kompozitora, prevashodno radova za flautu, koji je živeo krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka, potom Rahmanjinova, Rajnekea i Vidora. Herman Schnabel je inače jedan od malobrojnih umetnika koji sviraju na drvenoj bojem flauti, instrumentu toplog i blistavog tona. Osnova njegove pedagoške filozofije je The Singing Flute, odnosno u slobodnom prevodu flauta koja peva. Thank you. Nakon koncerta Hermana Šnabela i Sandre Vučenović Šnabel razgovarali smo sa Klausom Šildeom, koji je sa ćerkom, violinistkinjom Gertrud Šilde, sinoć 7. avgusta održao gala koncert u Vranju. Pored mnogobrojnih zvučnih zapisa ovog umetnika, postoji i preko 100 urtekstovih izdanja muzičke edicije Henle u njegovoj redakciji. Iako se teško kreće uz pomoć štapova, ovaj 90-godišnjak, jedan od najistaknutijih predstavnika nemačke pijanističke tradicije, i dalje neumorno i sa potpunom predanošću održava majstorske kurseve širom sveta. Sa nama je podelio utiske o festivalu Piano Summer Fest u Vranju, na kome je učestvovao i prošle godine. Ovaj festival je, kao što sam danas na konferenciji za novinare već naglasio, jedinstven. Ima tako mnogo mladih ljudi u sali, a mi se osjećamo veoma dobrodošli. Ja sam naime dovoljno star da mogu da osudim i dam ocenu šta smo mi Nemci učinili Srbima i celoj Jugoslaviji. Stoga me je vaša topla dobrodošlica posebno dirnula i veoma sam vam zahvalan na tome. Ovde u Vranju je interesovanje za muziku izuzetno veliko, a sama percepcija muzike je neverovatna, što smo videli večeras, nakon nastupa Hermana i Sandre Šnabel. Kompozicije koje su izvedene nisu toliko prijemčive za publiku, na primjer Vidor, Francuzi uopšte, ali oduševile su sve prisutne. Moram takođe, u pogledu same komunikacije i srdačnosti, da naglasim jednu sitnicu. Kada dođem uveče na koncert, to su uvek neka deca koja me pitaju da li mogu da mi pomognu, na šta ja obavezno odgovaram, da, naravno, hvala vam, iako, kao što vidite, hodam bez pomoći drugih. A na pitanje šta je nakon tako bogate pijanističke i pedagoške karijere on naučio od svojih učenika, Klaus Schilde nam je odgovorio. Moj princip je da razumem svakog učenika, šta on želi da prikaže i iskaže. Svako ko mi je u životu ikada nešto prosviravao od literature, obogatio je moj svet na svoj način. Učesnici mojih kurseva uvek mogu da sviraju koncerte u javnosti, a da ja mirno sedim ovde u publici i da ih slušam. Jer naš odnos je uvek zapravo jedan prijateljski dijalog, koji je za mene uvek izuzetno dragocen. Izveštaj je o daljem toku jedinog pijanističkog festivala kod nas, koji se nastavlja večeras u Vranju koncertom pijaniste Michaela Leslija, moći ćete da slušate narednih dana u kulturnim krugovima, kao i u narednoj Ars Sonori.
Od 20. do 25. jula u San Sebastian u okviru 51. izdanja glamuroznog jazz festivala nastupili su pored domaćih muzičara vrhunski umetnici kao što su Dave Douglas, Gloria Gaynor, Jan Garbarek, Christian Scott. Da li je tokom 6 festivalskih dana naš kritičar Vojislav Pantić slušao najbolji jazz koji trenutno Evropa može da ponudi? Evo prilike da saznate.
Epicentar džeza u Evropi u drugoj polovini jula bio je u San Sebastianu. Vrhunski džez umetnici iz Sjedinjenih Država, Evrope i Španije okupili su se u čuvenom baskijskom letovalištu 51. put, što ovaj festival čini jednom od najstarijih džez manifestacija u Evropi sa kontinuiranim trajanjem. Što je bilo drugačije u odnosu na prethodne izdanja? Najpre, San Sebastian je ove godine jedna od kulturnih prestonica Evrope, što je moglo da znači i veće interesovanje za ovaj grad turista iz celog sveta, a pre svega veću frekvenciju onih koji letuju u drugim gradovima Baskije i koji bi prisustovali programima, mada ne i spavali u gradu. Sudeći po najvećoj poseti u istoriji manifestacije, procenjuje se da je događajima prisustovalo čak 175.000 ljudi, u ovoj statistici sabira se broj prisutnih na svim pojedinačnim koncertima, očekivanja su bila tačna. Rekordna poseta ostvarena je uprkos kiši koja je padala tokom 4 od 6 dana manifestacije. Status kulturne prestonice inspirisao je organizatore festivala mladih jazz nada 12 Points da ove godine svoju manifestaciju održe u San Sebastianu. Ona se naime svake druge godine održava u Dublinu, a njen evropski karakter oslikava se raznovrsnim izborom drugih gradova u parnim godinama. U gradu su se, osim 12 mladih sastava iz raznih evropskih zemalja, okupili i brojni delegati koji su učestvovali u tribinama o jazzu i savremenoj muzici, muzičari, kritičari i jazz producenti. Zgusnut program učinio je da manifestacija ove godine traje dan duže i da prvi put dođe do značajnijeg poklapanja koncerata. Nažalost, posebno je nekoordinisan bio festival 12 Points. Čak 7 nastupa se poklapalo sa koncertima festivalskih zvezda na glavnom programu. U razgovoru sa direktorom Miguelom Martinom utvrdio sam da to uopšte nije bila njegova namera, već da su organizatori 12 Points insistirali na kasno popodnevnim terminima, ne obazirujući se na konflikt sa glavnim festivalskim sadržajima. Ovo je učinilo i da poseta ovim programima bude ispod prosečne, sa oko 400 ljudi u sali Vitorija Eugenija po programskoj večeri. Među 5 sastava koje sam čuo, najviše mi se dopao danski duo Die Embla sa sjajnom pevačicom Nanom Bevling u pratnji bubnjeva Freja Leisnera, kao i kvartet nemačke bubnjarke Eve Klese, koja već ima zapaženo izdanje za Enya Records. U poređenju sa prethodnim izdanjima kojima sam prisustvovao, ovog puta je ostvaren ubedljivo najjasniji opšti koncept festivala sa programskim horizontalama koje su bile formirane po nekom zajedničkom karakteru učestvujućih umetnika. Kao i ranijih godina, festival je činio skup jazz koncerata na trgu Trinidad, u muzeju San Telmo i u auditorijumu Kursal, za koje su se naplaćivale ulaznice, kao i skup besplatnih, pretežno pop-rock sadržaja na 4 scene oko plaže Zuriola. Klasični jazz sadržaji ispunjavaju 4 programske večeri sa po 2 koncerta na trgu Trinidad. Prve večeri slušali smo Elisa i Branforda Marsalisa. Otac Elis je ovogodišnji dobitnik nagrade koju festival dodeljuje jednoj značajnoj ličnosti iz najstarije generacije džezera. Sin Branford pridružio mu se tokom dodele plakete, zajedno su odsvirali jazz standard Don't Know What It Means to Miss New Orleans. Potom je kvartet Branforda Marsalisa predstavio aktualni album sa pevačom Kurtom Ellingom. Ovo izuzetno ostvarenje upečatljivo spaja savremena jazz stremljenja i tradiciju kao jednaka interesovanja obojice glavnih aktera. Biser koncerta čuli smo na bisu. Najpre duo Marsalisa i Ellinga u baladi I'm a Fool to Want You i potom St. James Infirmary u kojoj je Elling sketovo imitirajući trubu Louisa Armstronga sa kompletnim kvartetom. Thank you. Drugo veče uživali su ljubitelji naprednijih jazz stremljenja. Bubnjar Jack DeJohnette pozvao je u novi trio saksofonistu Ravija Coltrane'a i basistu Matta Garrisona sa idejom da ostvari organsku vezu sa legendarnim kvartetom Johna Coltrane'a, u kome su svirali njihovi očevi, a muzika je i bila inspirisana za ostavštinom Coltrane'a i strukturama koje su u jazz uveli Wayne Shorter, Miles Davis i Herbie Hancock kasnih 60-ih. U drugom delu, alt saksofonista Steve Coleman izveo je aktualnu postavu benda Five Elements, donekle nas iznenadivši povremenim asocijacijama na standardni džez, poput teme Round Midnight. Izvođenje ovog benda je primer totalnog džeza, u kome svi sviraju u svrhu najboljeg rezultata kolektiva, bez suvišnih solističkih digresija. Vokalista Jose James ostavio je relativno bled utisak, čudnim izborom muzike u kojoj je bilo više popa nego džeza, uključujući i bledu verziju Bowieve Man Who Sold the World. Ipak, koncert je imao sjajnu kulminaciju kada je James na scenu izveo trubača Kristijana Scotta, koji se baš rasvirao u posljednjoj numeri i potom na bisu. U drugom delu ove večeri, vibrafonista Mike Mainieri predstavio je podmlađeni sastav Steps Ahead. U stare članove, bračni par Eliane Elias Mark Johnson, izveo je mlađe Donija McCaslina i Billya Kilsona, a to je njihovoj muzici taman dalo dovoljno sveže krvi da nas istinski iznenade. Usput, u programu je bilo i nekoliko novih, kvalitetnih kompozicija sadašnjih članova sastava. Finalni program na trgu Trinidad otvorio je švedski pijanista Bobo Stenson. Sa muzičkim izborom u kome su dominirale balade, savršeno je pripremio teren za najveću zvezdu festivala Dianu Kroll. Pevačica i pijaniskinja je te večeri bila neobično inspirisana. Program su činile isključivo ljubavne pesme iz njenog bogatog repertoara u veoma upečatljivim aranžmanima, čineći stare note zanimljivim. Posle sat i po koncerta, Kroll je bila raspoložena i za polučasovni bis, otvarajući ga čudesnom verzijom balade Boulevard of Broken Dreams. Ne čekajući da ona ustane i ode sa scene, gitarista Anthony Wilson je odmah potom krenuo divni uvod u Just Like a Butterfly, koji je pevačicu tako dirnuo da je zaplakala i nekoliko minuta nije mogla da prihvati pesmu. Veče je završeno uz još malo svingovanja sa Chick to Chick. U auditorijumu Kursal održano je 4 koncerta, predstavljujući nešto modernije boje od programa na trgu Trinidad. Trio John Scofield, Brad Meldow, Mark Giuliana uziže se nad ranijim radovima dua Meldowa i Giuliane sa prepoznatljivim razlivenim tonovima Scofieldove gitare iznad zategnutog bita druge dvojice. Tokom žanovski raznovrsnog programa, u kome je bilo regija, bluza, funka, elektronike i country balada, bili su na stalnoj klackalici izraženih krajnosti, lirizma i energije, zemaljskog i kosmičkog. Sutradan je trubač Ibrahim Maluf pretvorio Kursal u veliku diskoteku u ritmu programa Red and Black Light. Show je bio spektakularan. Električni kvintet isporučio je hipnotički ritam za trubačku sekciju koja je svirala teme obojene orijentom, sve uz arsenal disko osvetljenja kao sastavni deo njihovog showa. Saksofon Norvežanina Jana Garbareka i dalje peva melodiju Rajski ptic, ali oštricu njegovog aktualnog kvarteta u kome sviraju Rainer Brunninghaus klavir, Juri Daniel bas i Trilogurtu udaraljke, otupljuje trivialnost izloženih tema, previše sličnih, ravnih ambijenata i gubljenje u predugim improvizacijama. Program u Kursalu zaokružio je trubač Christian Scott Atunde Adjua, uz podršku četvoro veoma mladih kolega, među kojima se posebno nametnula 20-godišnja flautiskinja Elena Pinderhughes. Projekt Stretch Music rasteže se između jazz funk ideja Milesa Davisa i hip-hop ambijenta, ali Scott u ovu matricu uspeva da uklopi i ljubav prema tradiciji i sopstveno poreklo, završavajući nastup u obsesivnom ritmu u slavu njegovih predaka, poglavica sa obale Mississippija. Podneva su donela prijatne susrete sa lokalnim izvođačima u bašti crkve Santelmo. Za sve koncerte bila je zajednička izuzetna poseta, kao podrška domaćim umetnicima koji pokušavaju da drže korak sa velikim svetom. Među 5 predstavljenih programa, najviše sam uživao na nastupu dua kontrabasiste Javiera Coline i gitariste Josemija Carmone, koji su organski sastavili džez sa flamenkom i drugim tipično španskim muzičkim žanovima. U okviru bogatog besplatnog programa bilo je mesta i za ponešto džeza. Dave Douglas je predstavio zanimljiv program High Risk, utapajući nadahnute džez imaginacije u monotoni hip-hop beat njegovih mlađih kolega. Gitarista Mark Ribot predstavio je projekat The Young Philadelphians, udružujući legendarnog funk jazz basistu Jamaladina Takumu i avangardnu gitariskinju Mary Halvorson u programu koji su činile uvrnute verzije pop-rock hitova sa džezersko-punkerskim pristupom. Najviše sveta na festivalu očekivano je okupila disco diva Gloria Gaynor, čak 50.000 posetilaca na plaži Zuriola. Taj rezultat u stvari je najviše uticao na rekordnu posetu ove manifestacije, predstavljajući savršenu uvertiru u sve ono što će nas radovati u narednim danima iz domena džeza.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered dreams. And Gigolo and Gigolette awake to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams.
Kako bi mogao da izgleda vaš oprošteni koncert? Koje biste dele izveli?
Evo recimo Bahovu pasiju po Ivanu. Ali bez Mokranjca sigurno ne. Ja sam imao u Hrvatskoj velike probleme zbog duhovne muzike. Ista stvar je bila. Ta šta, pa nek Goran Kovačić Kaptol finansira, zašto da ga mi finansiramo, oni stalno, samo mi se pjevaju, ne? Međutim, uvijek se našlo i u onom režimu pametnih ljudi koji su rekli nemojte sad raditi cirkuse, da pače, hvala Bogu, to nam je čast i ovo i ono. I uvijek smo tako nekako se provukli, ali da sam pitao, možemo li? Svi koji su pitali nisu izvodili. Jer su mi rekli ne. Ali ja sam išao linijom, mi to izvodimo i kad je bilo na repertuaru, onda skidati i zabranjivati, to je vrlo teško. A kad pitaš prije nego počneš, onda, ak ti zabrani, onda ne možeš više nikud. I tog sam se ja držao. I tog sam se držao jer mislim da se u umjetnosti ne mogu stavljati takve barijere. Mislim, to sputava svaku kreativnost i ono što je najvažnije, informiranost publike.
Čuli ste fragment razgovora sa Vladimirom Kranjčevićem, koji je emitovan u emisiji Vreme muzike, a čiji je autor Zorica Premate. To je dobar uvod u naš naredni prilog u tematskom bloku Ars Sonora, jer ovo je posljednja koncertna sezona u karijeri jednog od najznačajnijih i najpoznatijih umjetnika u regionu. 7. jula ove godine maestro Kranjčević oprostio se od beogradske publike, a uskoro će posljednji put nastupiti pred hrvatskom publikom. Kao veliki prijatelj niških horskih svečanosti, nije propustio priliku da izvede upravo ove godine na svom oproštenom koncertu Mozartov rekvijem sa horom Ivan Goran Kovačić i Niškim simfonijskim orkestrom. Povodom njegovog 80. rođendana u Nišu je predstavljena knjiga pod nazivom Dirigent Vladimir Kranjčević, muzikologa Sonje Marinković i Nebojše Todorovića. Kako kažu autori, knjiga koja će danas u emisiji Kulturni krugovi prikazati Tamara Maljković posvećena je mnogostranoj, plodnoj i značajnoj delatnosti ovog uglednog dirigenta, pijaniste, pedagoga i organizatora.
Biografija Vladimira Kranjčevića zaista je impresivna, ispunjena visokim dometima, bogatstvom i raznovrsnošću angažmana od kojih bi, kako ističu autori knjige, svaki pojedinačno bio dostojan plodnog radnog veka. Karijeru je započeo kao pijanista da bi se ubrzo pronašao u dirigentskim vodama, fokusirajući se iznad svega na horsko izvođenje. Samo nabrajanje ansambala sa kojima je sarađivao pokazuje koliki je uticaj ovog umetnika bio na razvoj muzičkog izvođaštva na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Radio je kao dirigent kulturno-umetničkog društva Ivan Zajc, zatim dirigent Splitske opere, kamerne opere u Zagrebu, ansambala muzičke škole Vatroslav Lisinski, akademskog hora Ivan Goran Kovačić. Od 1972. do danas redovno diriguje simfonijskim orkestrom i horom Radio Televizije Zagreb, vodio zagrebačke madrigaliste, dirigovao zagrebačkom filharmonijom, da pomenemo samo neke od angažmana. Značajan deo života proveo je i u Beogradu. Od 1985. godine počinje saradnju sa ansamblima Radio Televizije Srbije, tada Radio Televizije Beograd, a između 1988. i 1991. godine bio je angažovan kao šef dirigent za velike projekte Naše kuće. Ova saradnja traje i do današnjih dana, a posljednji nastup sa ansamblima Radio Televizije Srbije ostvario je 7. jula na zatvaranju festivala Dani Orgulja u katedrali Blažene Djevice Marije, izvodeći atraktivan program koji je obuhvatio motete Benjamina Britna i rekvijem Gabriela Forea. Prema rečima samog Vladimira Krančevića, ovim grandioznim koncertom odlučio je da se oprosti od beogradske publike, a tokom ove godine imaće još 6 nastupa kojima će se zahvaliti i publici u Zagrebu, drugom velikom centru vezanim za njegovu karijeru. Među ovim koncertima, kako je najavio, sa horom Ivan Goran Kovačić izvašće još jednom i Mokranjčevu liturgiju koju je proslavio i van granice Jugoslavije, u Britaniji, Parizu, Berlinu, Šangaju, Pekingu, Pjongjangu. Knjiga dirigent Vladimir Krančević približava nam jednu blistavu umetničku karijeru. Ona prati čitav njegov životni put, školovanje i početak umetničke karijere, kao i bitne momente iz njegove zrele umetničke faze. U njoj možemo pronaći zanimljive detalje o saradnji sa velikim domaćim i stranim muzičkim zvezdama, poneku anegdotu, kao i njegove brojne kritičke osvrte na muzički život nekadašnje države. Kroz kronološki pregled Krančevićeve karijere autori posebno skreću pažnju na njegovo postepeno umetničko sazrevanje, praćeno kroz pažljivo osvajanje novih repertoara. Saznajemo da je već pri prvim nastupima kritika ukazivala na sigurnost njegove manualne tehnike i funkcionalnost gesta, kao i na suvereno vladanje ansamblom, preciznost, zvučnu snagu i autentičnost izvođenja. Značajan deo teksta posvećen je etapi koju su nazvali period akademskog hora Ivan Goran Kovačić. Naime, 1974. godine Krančević je preuzeo mali amaterski ansambl sa 30 članova, koji je vremenom izrastao do velikog horskog kolektiva od preko 100 pevača kadrih da izvedu i najveća dela vokalne i vokalno-instrumentalne literature. Ime ovog hora pod vodstvom maestra Krančevića postalo je sinonim za vrhunska izvođenja, a uz ansambl nastupali su najznačajniji evropski i jugoslovenski izvođači. U ovom kreativnom periodu, koji je trajao do 1987. godine, Vladimir Krančević izrastao u dirigenta od formata, specijalistu za interpretaciju ne samo a cappella repertoara, već i velikih vokalno-instrumentalnih dela. Uz neka od najpoznatijih dela evropske tradicije, među njima su se našla i premijerna izvođenja vokalno-instrumentalnog stvaralaštva nekolicine srpskih kompozitora. Kao posebna poglavlja u knjizi prate se i Krančevićeva bogata pedagoška delatnost, kao i organizatorski i društveni rad. Pedagogijom je počeo da se bavi još za vreme studija, a aktivnu pedagošku karijeru okončao je 2007. godine kao redovni profesor u trajnom zvanju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 2014. godine dobije i zvanje profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu. Analizirajući pređeni pedagoški put, Krančević uviđa da je u toj dugotrajnoj i plodnoj karijeri bio nastavnik čitavom jednom velikom gradu, sačinjenim od gotovo 25.000 studenata i učenika. Iz organizatorskog rada posebna pažnja u knjizi je posvećena njegovom predanom zalaganju na razvoju varaždinskih baroknih svečanosti, čiji je bio jedan od osnivača i dugogodišnji umetnički rukovodilac. Osim opširnog tekstualnog pregleda Krančevićeve karijere, knjiga nam nudi i veliki broj fotografija iz različitih faza umetnikovog sazrevanja.
Veći deo knjige čine prilozi koji obuhvataju hronološki pregled života i rada u kratkim crtama, zatim premijerna izvođenja, diskografija, repertoar, osvojene nagrade i odlomke iz brojnih kritika, čime smo uspeli da dobijemo kompletan uvid u rad ovog značajnog umetnika. Od velikog značaja je i popis ostvarenih snimaka koji se čuvaju u fonoteci Radio Beograda. Na pragu jubileja 80. rođendana koji će proslaviti 21. novembra ove godine, aktivnosti maestra Krančevića nisu smanjene. U narednom periodu, kako sam ističe, sređivaće knjige, note, ploče, diskove, a verujemo da se svakako neće u potpunosti povući iz javnog života. Za kraj prenosimo odlomak iz uvodne reči Sonje Marinković i Nebojše Todorovića. Krančevićev život je potpuno posvećen muzici kojoj je uvek pripadao iskreno, punim bićem, bez ostatka, posvećeno, neumorno i znalački. Njegov život je priča ispunjena pregalaštvom i impresivnim ostvarenjima. Ovo je naš skromni pokušaj da za sve što je uradio kažemo hvala.
Iz emisije u emisiju ovog leta obaveštavamo vas kako se odvija Kotor Art Festival. I danas nam se iz Kotora javlja naš kolega, kritičar Boris Marković.
Iz jednog od najvećih centara aktuelne zapadnoevropske muzičke umetnosti, Beča, na Kotor Art došli su članovi gudačkog kvinteta pod nazivom Bečka kamerna simfonija. Oni su nastupili u katedrali Svetog Tripuna u ponedeljak izvodeći isključivo dela austrijskih kompozitora. Pre svega, treba slušalcima razjasniti da termin kamerna simfonija u ovom slučaju ne označava nikakvu muzičku formu, već vrstu ansambla, to jest po broju izvođača smanjeni simfonijski orkestar. Verovatno je namera ansambla pri osnivanju 2006. godine bila da napravi jedno fleksibilno izvođačko telo, mada se u javnosti, koliko je poznato, pojavljuje u definisanoj formaciji, odnosno kao gudački kvintet. Violinistkinje Kornelija Lešer i Aja Georgijeva, violista Wolfram Fortin, violončelista Serđa Mastro i kontrabasista Filipe Medina izvode repertoar širokog stilskog i žanrovskog dijapazona, uključujući dela savremenih autora i dela kompozitora na koje je javnost zaboravila. Pored toga što sviraju klasični repertoar, dakle simfonijska dela prilagođena za gudački kvintet, interesantno je istaći da ansambl izvodi i muziku prelaznog žanra, takozvani crossover, u kojoj spajaju čist bečki klasični stil sa hip-hopom. Takve projekte su inače predstavili publici u Bečkom Musikvereinu, kao i na festivalima Umbria Music Festival, Album Music Festival, Side Music Festival, Ankara Festival. Na Dom Brankovim danima muzike umetnici su predstavili dela austrijske kompozitorske prakse 21. veka kao i dela nastala u prethodnom, dakle 20. veku. S tim u vezi klasik u takvom jednom zvučnom okruženju bio je svakako Anton Webern, predstavnik ekspresionizma i atonalne muzike. Mada u svom laganom stavu, mladalačkom delu iz 1905. godine, autor nije sklon apstraktnom ekspresionizmu, što su i muzičari u svojoj interpretaciji istakli. Delo takođe pripadnika takozvane druge bečke škole, Ernsta Kšeneka, njegovih sedam lakih komada, opus 146 iz 1955. upriličeno je za kraj događaja. A veče je otpočelo gudačkim kvintetom broj 2 Johane Doderer, austrijske autorke koju je kotorska publika, pa i crnogorska uopšte, upoznala prethodnih godina. Ipak izgleda da je samim muzičarima bilo najvažnije da istaknu rad Štefana Pelcla, kompozitora koji je i sam prisustvovao koncertu. On se publici obratio kako bi predstavio svoje delo Portret u tri boje iz 2013. godine, koje je zajedno sa drugim kompozicijama snimio upravo ansambl Bečka kamerna simfonija. Autor je kroz svoje delo istakao najpre aspekt melodije koju je postavio u različite kontekste u odnosu na samu instrumentaciju i orkestraciju dela. Sasvim drugačije poetike, predstavnik postmoderne takođe, Maximilian Kreutz, je predstavljen kompozicijom Reminiscencia Estatis, opus 85 iz 2015. godine, koja na određen način oslikava autorov odnos prema vrednostima koje u muzičkoj istoriji traju do danas, a reč je o specifičnim kompozicijama, to jest Bachovim koralima. Premda je savremena muzika svakako manje primjerena širem auditorijumu, dokaz da to nije uvek tako jeste činjenica da se interpretacija ovog ansambla, izuzetno ujednačenog po boju i skladnog u intonaciji, u katedrali pratila i stojeći. Ipak, deo publike nije bio saglasan sa izborom repertoara ili se pak nadao nečem drugačijem, shodno možda samom nazivu koncerta Sa lepog plavog Dunava, verzija 2016. Možda je očekivano nešto a la Strauss, što bi sigurno izazvalo topli aplauz, međutim, umetnost je ipak nešto više. Svoj drugi koncert na ovogodišnjim Don Brankovim danima muzike, festivalski orkestar Kotor Arta održao je sinoć u crkvi Svetog Eustahija. U mestu gde je nekada delovao Don Branko z Butega, u ambijentu odlične akustike, kao solista nastupio je mađarski flautista Janoš Balint, dok je dirigent bio Juan Carlos Lomonaco iz Meksika. Umetnik svetske reputacije, solista najvažnijih simfonijskih i filharmonijskih orkestara u Mađarskoj i dobitnik najvećih državnih priznanja, Balint se prvo predstavio orkestarskom svitom broj 2 Johana Sebastiana Baha. Ovo stilski veoma delikatno delo poslužilo je Balintu da prikaže raskoš tona kojim raspolaže, u stvari sve ono što je već odavno ovekovečio na svojim albumima barokne muzike. Nakon što je izveo finalni stav svite, popularni Badineri, publika je s nestrpljenjem čekala povratak umetnika na scenu. Međutim, verovatno kako bi se flautista odmorio, usledila je veoma kratka poema Neruda Blasa Galinda, meksičkog kompozitora 20. veka, kojoj ipak nije bilo mesto između dva koncertantna dela. Stoga je La Campanella Nikola Paganinija zablistala u punom sjaju, interesantnom aranžmanu kojim je Janoš Balint težio da s jedne strane preslika, koliko je to moguće, tehničke zahteve violine na svoj instrument, a sa druge strane da istakne upravo posebnosti tehničkih karakteristika flaute. Da je publika najviše očekivala od soliste, potvrdila je i činjenica da se ona, nakon odslušane La Campanella i Bisa, delom razišla. U drugom delu koncerta, koji je u celini nosio naziv Besmrtni klasici, orkestar je izveo dve svite. Prvo Holberg, opus 40. Edvarda Griga, svitu koju je festivalski orkestar izvodio ranih godina i čini se nešto bolje nego što je to bilo sinoć. Međutim, svoj maksimum orkestar je dao u poslednjem delu, sviti Svetog Pavla, broj 2, opus 29, Gustava Holsta, gde se postepno istakao solo koncertmajstora Arpada Nađa.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Tanja Kosanović, tonski snimatelj Igor Dragićević, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Jasmina Zec. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.